znamená, že věříme stejné ve stejnou věc, ve stejného Boha a nevěříme stejně. To asi je úplně jasné. Problém je, že i když se sejdou dva křesťani a oba řeknou, že věří v Ježíše Krista, že to vůbec neznamená, že můžou věřit stejně. Já jsem si vždycky myslel, že když člověk uvěří v Ježíše, musí mít všechny věci, jakože ty věci vidí společně, ale je spoustu věcí, které člověk může vidět jinak. A v některých věcech to může být velmi zásadní, velmi diametrálně odlišný. A já bych chtěl dneska mluvit právě o jednom takovém aspektu víry, a abych ukázal na něco, co si myslím, že je velmi zásadní a co velmi ovlivňuje to, jak my žijeme, jak potom nás vnímají lidi okolo a jak potom lidé vnímají třeba náš sbor, naše společenství, když sem přijdou. Asi to uvedu takovým příběhem, který se mi stal tenhle týden, mně se jich stalo víc podobných, asi mi pán Bůh chtěl ukázat nějaké věci. Ale ten jeden, tím začnu. Předminulý týden, víte, jak to je, prostě dospělé děti, velké starosti a náš syn mě naštval, to bych to tak řekl, jo. A no, já vím, jinak jsem svatý, ale v tuto zrovna chvíli byl jsem naštvaný. Tak jsem se připravoval na to, co mu řeknu, až přijede ze školy. A tak jsem jako přemýšlel nad tím a čím víc jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, potřeboval by dostat takový správný otcovský rázný napomenutí, jo. Takhle by se neměl chovat. A jak jsem nad tím tak přemýšlel, tak jsem si už jako formuloval to, co mu řeknu a říkal jsem si, aby to bylo co nejráznější, aby to co nejlíp pochopil, aby, rozumíte, aby žádný okecávání prostě přímo na věc, jo. A tak jsem tak jako nad tím přemýšlel a všude, kde jsem byl, tak jsem nad tím přemýšlel a pak jsem byl u našich a mamka se mě ptala na Dana a já jsem říkal, jo, ten mě teda naštval. Tak se ptala, proč, tak se mi to řekl, jo, a ta odešla. Přišla za dva dny a říkala, hele, já jsem nad tím tak přemýšlela a já jsem si vzpomněla, říkala, aha, že když ty jsi byl na vysoké škole, jo, tak ty jsi něco jako nějak reagoval vlastně úplně stejně. A víš, co jsem ti na to řekla? A já říkám, no to už teda nevím. A teď ona říkala, a teď řekla tu větu. A já říkám, to je úplně ta stejná věta, co jsem chtěl říct já. Tak mě to trošku zaskočilo, protože jsem si to opravdu nevybavil. Ale potom ona odešla, řekla mi tu větu a odešla. A já jsem nad tím přemýšlel a já jsem si říkal, no jo, já už si jako postupně vybavuju, že já jsem něco prožíval, něco bylo v mém životě, něco jsem řešil a mamka přišla a teď mě to takhle vpálila. A já jsem říkal, ale to mě vůbec nepomohlo. To bylo naprosto mimo. Jako z jejího pohledu to bylo fajn, jo, tomu rozumím. Ale mě, když jsem tehdy byl tam, kde jsem byl, jsem říkal, nic horšího mě potkat nemohlo. Tak jsem najednou úplně potřeboval změnit svoje smýšlení a říkal jsem, co já vlastně tomu Danovi chci říct. A začal jsem přemýšlet úplně jinak. A díky té mamčině větě, která byla úplně stejná, jako jsem jako tehdy, jsem si uvědomil, že se na některé věci asi dívám špatně, protože se na ně dívám ze svého pohledu. Ano, že mám nějaké přesvědčení, nějakou víru, která nebyla v tu chvíli dobrá. Takže to je jako, o tom bych chtěl dneska mluvit, že někdy se naše víra může diametrálně lišit, i když jakoby věříme stejně, pokud věříme v Ježíše Krista. A já bych chtěl tedy mluvit o jednom příběhu z Bible, který se týkal Pána Ježíše. Ale aby jsme ho, protože vy ho většina z vás znáte, minimálně znáte tu slavnou větu, která je pointou tohle příběhu, kdy Ježíš říká, kdo je z vás bez hříchu, první hoď kamenem. To myslím, že znají všichni, ale okolnosti toho příběhu, a ty jsou možná ještě v něčem zajímavější. Tak já bych poprosil, Davčo, jestli by mi tam pustil první slide. A já jsem totiž procházel Janovo evangelium a zjistil jsem, že to, co předchází tomuto příběhu a to, co pokračuje dál v tomto příběhu, je to, že farizové byli na Ježíše naštvaní. A oni ho chtěli ho zatknout a chtěli se ho nějak zbavit. Tam v 7. kapitole je napsáno, chtěli se ho zmocnit, ale báli se lidí. A pak je znovu napsáno, znovu se ho chtěli zmocnit.
A pak je dokonce napsáno, že poslali stráž, chrámovou stráž, aby ho čapla. Aby našli něco, co by pomohlo zdůvodnit to, že ho potřebujeme zlikvidovat. A vtipný je, a to je na konci 7. kapitoly, pokud budete chtít, klidně si to doma přečtěte, že ta chrámová stráž tam šla a když ho slyšeli, tak říkali, my ho snad ani nemůžeme zatknout. A teď si představte tu situaci, kdy ty vojáci přišli někoho zatknout a teď ho poslouchali, říkali, my ho nezatkneme. Tak co si ti šéfové mohli myslet? Oni nesplnili příkaz, ale ta chrámová stráž tam byla od toho, aby dohlížela na to, že se žije dobře, že zákon tehdy v Izraeli se dodržuje, že všechny ty přikázání, které byly ustanoveny, se měly dodržovat. A protože mezi lidma vždycky to bylo tak, že ne každý všechno dodržuje, tak proto tady byla ta stráž, aby to hlídala. A když někoho čapla, že to nedělá, tak aby ho chytla. Nebo popřípadě ty velekněží měli tu moc říct, hele ty něco neděláš, ty půjdeš do vězení třeba. Ale Ježíš jim tak vadil, že se rozhodli, že ho zničí. Potom vlastně po tomhle příběhu, který si za chvíli přečtem, tak je napsáno, že už se chopili kamenů a chtěli ho kamenovat. Tak jim vadil, že i velekněz, který měl ctít zákon, který měl být tím prvním, kdo řekne, budeme zachovat Boží přikázání, tak řekl, zabijeme ho. Je lepší pro nás všechny, aby tenhle člověk nežil, než aby jsme tady měli takový problémy s ním. Takže Ježíš jim vadil. A já bych chtěl toto trošku vypíchnout, že on měl problémy s těma tehdejšíma věřícíma lidma. Oni neměli úplně pozitivní vztah, bych řekl, protože Ježíš říkal věci, které jim byly kamenem úrazu. A on jim vlastně vyčítal určitý pokrytectví, jejich nevíru, ale vyčítal jim taky to, že soudí špatně, že ty jejich soudy jsou špatný. A do tohohle kontextu je vsazen tento příběh, který bych vám chtěl přečíst a který vlastně ukazuje to, v čem ta jeho víra a ta víra těch farizeů byla diametrálně odlišná. Tak já vám to přečtu, nebo pokud máte Bible, tak si můžete otevřít Janovo evangelium 8. kapitolu, já budu číst 1. až 11. verš. A nebo se jenom zaposlouchejte, já myslím, že to třeba stačí. Ježíš odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. Posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu, učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahanbení ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. Tady je situace, kdy Ježíš znovu přišel do chrámu a ty farizové zákonníci hledali nějakou záminku, jak se ho zbavit, protože už jim tak vadil. Tak našli ženu, která cizoložila, byla neverná svému muži. Tady je v tom kontextu je vidět, že to byla vdaná žena, která byla neverná svému muži. A oni vytáhli do prostřed. Kdyby to ty farizové mysleli vážně a chtěli opravdu kamenovat někoho, tak by museli přivést i toho muže. Ale protože ženy na tom byly tehdy hůř, protože měly horší postavení a protože možná ty muži se cítili nadřazenější, tak prostě přivedli jenom tu ženu. Takže tam šlo jenom o toho Ježíše, tam nešlo o to dodržet ten zákon v tomto případě. Šlo o to zdiskreditovat Ježíše. A oni vymysleli takovou krásnou lest a v podstatě to byla dobrá past, protože Ježíš mluvil o tom, že nepřišel zrušit zákon, že ho přišel naplnit. A oni věděli, že kdyby Ježíš porušil jedno jediné písmenko v zákoně, tak by to nemohl být Mesiáš, nemohl by to být ten zachránce, nemohl by to být ten, na který ho čekali. On musel dodržovat zákon, protože zákon dal Pán Bůh. A proto řekli, Ježíši, co myslíš, když je někdo takhle, zákon říká ukamenovat. Takže Ježíš nemohl jako říct, ne, dáme jí milost, protože to by úplně popřel všechno, co Pán Bůh řekl do té doby a co bylo v zákoně. Ale na druhou stranu, to, co farizeum a zákonním vadilo, bylo Ježíšovo milosrdenství. Byla to jeho víra v to, že přináší milost. Byla to jeho přesvědčení, že chce dát lidem druhou šanci. A to jim tak moc vadilo, protože to nabourávalo ty jejich představy o tom, jak je potřeba dodržovat ten zákon. A kdyby tady Ježíš řekl, no tak ji ukamenujte, tak říká zákon, tak by úplně popřel to, co do té doby dělal a jak se choval. Jo? Vlastně, když si vybavíte, pokud znáte Bibli, tak on dával šanci lidem, kteří tu šanci nikdy neměli od těch farizeů. Byl to ten malomocný, který ho se Ježíš dotkl, byl to ten celník, který byl vyvrhel a Ježíš ho přijal. A byla to ta samařská žena, se kterou se nikdo nechtěl potkat, protože byla hříšnice, ale Ježíš s ní začal mluvit. A spoustu dalších lidí. Ježíš prostě dával tu milost lidem a to byl trnem v oku těm farizeům, protože on vlastně tím boural ty představy, jak je potřeba dodržovat ten zákon. Tenhle příběh, který teďka jsem četl, tak v některých starých rukopisech není. A já si myslím, že to je z důvodu, že i pro tu první církev to byl problém. Protože když někdo začne hřešit a vy mu řeknete, dejme mu milost, tak je to problém pro tu celou církev, že to vypadá, že s tím souhlasíme, protože to vypadá, že to není nic vážného, protože si můžeme myslet, že je to v pořádku. Ježíš stál před vlastně velmi těžkým rozhodnutím. Dát milost anebo dodržet zákon. A ještě bych tomu řekl jednu věc, tam v čem to bylo ještě silnější, bylo to, že když Izajáš prorokoval o Mesiáši, o tom, který měl přijít, tak to on říkal v 61. kapitole napsáno, Hospodinův duch je nade mnou, pomazal mě, abych přinesl evangelium chudým, abych uzdravil srdce strápených, vyhlásil svobodu zajatým a vyhlásil Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha. Ale když potom přišel Ježíš na tuhle zem a četl v Nazaretě tento text, tak skončil před tou poslední větou. A říkal, Duch Hospodinův je nade mnou, pomazal mě, abych přinesl radostnou zvěst, abych přinesl uzdravení strápeným a vyhlásil Hospodinovo milostivé léto. A ten soud už tam není. Protože Pán Ježíš přijde znovu a bude soudit tenhle svět. A my všichni projdeme Božím soudem. Ale ten první příchod byl o tom, že Ježíš přišel přinést milostivé léto všem lidem, kteří to potřebovali. A tím on žil. A to bylo všechno, co dělal v jeho životě, že přinášel milostivé léto lidem, kteří byli obtěžkáni hříchem. Samozřejmě, že Boží soudy platí i dnes. Pán Bůh může nás soudit, jednotlivce, třeba jako Ananiáše a Safíru. Pán Bůh jako zabil, protože hřešili. Ale v obecně, v tom globálním, ten Boží soud teprve přijde a Ježíš přišel, aby jsme měli naději, aby jsme měli milost, aby jsme mohli žít z toho, že on se nad náma smilovává. A tady vlastně Ježíš použil a řekl tu slavnou větu, kterou znají úplně všichni, myslím, kdo je z vás bez hříchu, hoď první kamenem. On vlastně nepopřel vůbec ten zákon. On řekl, jo, ano, zákon platí, ale platí pro všechny. Takže jestli ty jsi nezřešil, tak házej. A vlastně tam je zajímavá ta vsuvka, že od těch nejstarších začali odcházet, až zůstala ta žena sama s Ježíšem. Protože ti starší si začali první uvědomovat, ano, ani já nejsem bez hříchu. Ani já nejsem ten, kdo by to všechno zvládal. A já nejsem ten, kdo dodržuje zákon. On jim to tam vlastně Ježíš o chvilku dřív, když byste si četli tu 7. kapitolu, říká, vy nikdo nedodržujete zákon. A pak jim říká, no, tak jo, tak házejte. Ale jenom vy, co nemáte jiný hřích. Protože my si vždycky myslíme, že ten hřích toho člověka, který je před námi, je větší než ten náš. Že jo? Ale v podstatě to tak není. Ježíš říká, to je úplně na stejno. A jediný, kdo mohl ten kámen hodit, jediný, kdo byl bez hříchu, tak byl ten, kdo tam zůstal poslední. A to byl Ježíš. A Ježíš řekl, já tě neodsuzuju. A já si myslím, že tohle je velmi silné, když to jako domyslíte. Protože my jako křesťané bychom se měli chovat stejně. My bychom si měli taky připomínat, že my jsme ti hříšníci a že my potřebujeme tu milost a tím pádem neodsuzovat ty druhý. Ale myslím, že nám to nejde. Že jsme na tom tak, že máme tu potřebu kamenovat. Máme tu potřebu házet, a ať slovně nebo fyzicky po někom kameny, protože máme pocit, že ten hřích, který máme před očima, je větší než ten, který je v našem srdci. Jestli máte pocit, že mluvím o někom konkrétně teďka, tak máte pravdu. Mluvím o sobě a mluvím o vás. Já si myslím, že to naše zákonnictví v našich srdcích vždycky pronásleduje tu milostivou část v našich srdcích. Že tak, jak Židé pronásledovali Ježíše, aby byl dodržený zákon, aby všechno bylo tak, jak má být podle řádů, podle pravidel, a Ježíš jim to nabourával, tak si myslím, že to je úplně stejný v našich životech. V každém z nás myslím, že se to pere, že bychom chtěli, aby ten zákon byl dodržený, myslíme to dobře, ale potom vlastně nás to vede k tomu kamenování. A pak se zastavíme a řekneme, jo, teď to já vlastně nechci, já chci žít jako Ježíš, já chci dát milost, já chci být ten, kdo dává tu naději. A pak zase zjistíme, že nám to nejde a takhle se v tom pořád plácáme. Já si myslím, že to bude doživotní boj, že vždycky to zákonnictví bude bojovat proti tomu milosrdenství, který nám Pán Bůh chce a dává do srdce. A vlastně i Pavel, apoštol Pavel na jednom místě v listu Galackým říká takový příklad staré smlouvy a nové smlouvy, dává příklad Hagar a Sáry a říká tam, že ta nesvobodná bude pronásledovat tu svobodnou. Že ten, kdo je z těla, bude pronásledovat toho z ducha. A to tak je pořád. To se nás nikoho jako nevýjímá. A já jsem si to úplně uvědomil, jak jsem na začátku říkal ten příběh o tom Danovi našem. To byl přesně ten příklad. Přesně ten příklad, vidím, že něco dělá špatně, hnedka ti to řeknu. A pak jsem si najednou musel uvědomit, teda díky mamce, že vlastně já jsem na tom úplně stejně. Že nemůžu takhle kamenovat na počkání, protože vlastně já jsem úplně stejný. Důvod, asi veliký důvod, proč být víc milostivý, než víc kamenovat, je v tom, co jsem vám chtěl ukázat, a co tady teda teďka není možné vidět. Ale ten příběh je v kontextu toho, že Ježíš říká, vy nikdo ten zákon neplníte. Vy mě chcete zabít, protože soudíte podle lidských měřítek. On říká, nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. A tam je takové hezký to, že oni vlastně, když přišli ty strážci, tak oni říkali, ten člověk tak mluví, tak neskutečně mluví. A oni říkali, ty nevíš, že Mesiáš nepřijde z Galileje? Tohle je Galilejec. Ten přijde z Betléma. A oni si nezjistili, že Ježíš se narodil v Betlémě. Oni si jenom mysleli, že je z Galileje. A jenom tím, že to takhle rychle, švihem, šmahem prostě odsoudili ten člověk z Galileje, tak je mimo, tak ho poslali někam. A tím pádem jejich soud byl velmi lidský. Dokonce oni byli tak nadřazení, bych řekl, že říkali, co pak někdo z nás, kdo známe zákon, v něho věříme, to je jenom ten zástup, jenom ty lidi, co neznají zákon, ten prokletý zástup. A to je pro mě teda tak silný, že jsem si uvědomil, jak ten velekněz mohl říct tento prokletý zástup, který nezná Bibli. A někdy to tak je, že ti lidi, co si myslí, že znají Bibli víc, tak mají pocit o těch druzích, že jsou horší, že je potřeba o to víc dodržovat ten zákon, protože ty lidé tomu znají. Ale potom, když přichází ta žena, všichni odchází, ti žalobci, tak on říká, nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuju. A pak jim znovu říká, vy soudíte podle těla, já nesoudím nikoho. A jestliže soudím, tak spravedlivě, protože nejsem to já, ale ten, který mě poslal. Celý ten příběh je v kontextu odsuzování druhých lidí. A Ježíš jim říká, jestli to budete dělat, tak s největší pravděpodobností to budete dělat špatně. Protože vy neznáte, co je v těch lidech, vy neznáte ty motivace, vy nevíte, proč to dělají. A proto to dělat je velmi, velmi, velmi na hraně. Já jsem si to uvědomil tenhle týden, druhý příběh. Byl jsem pár dní s takovou partou na lyžích a bavili jsme se a jeden člověk za mnou přišel a říkal, ty jsi ten kazatel, a říkal mi, já bych potřeboval takovou duchovní radu. A teď mě začal vyprávět dvě věci ze svého života a chtěl poradit. A když mě to jako řekl, tak já jsem říkal, to je úplně jasný, udělej to a to, jo, a bude ti dobře. Ale pak jsem si říkal, kousnul jsem se do jazyku a říkám, tak, takhle to nemůžeš dělat, jo? Nemůžu ti dávat hned na počkání radu. Tak jsem říkal, tak řekni mi víc. A teď on se rozpovídal a hodinu mluvil, druhou hodinu mluvil a teď povídal tu svoji situaci. A čím víc povídal o té své situaci, tak já jsem říkal, já vůbec nevím, co mu mám na to říct. Jo? On je v tak těžké situaci v některých věcech, že já jsem říkal, tady na to není úplně jednoduchý návod ABC. A on jako hledal Boha. On hledal Pána Boha, hledal, jakoby, co udělat, aby nežil špatně, ale přitom ta jeho situace byla tak těžká, že já jsem říkal, kdybych na začátku mu řekl takhle, 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 tak by byl úplně mimo. A na konci jsem to zhodnotil tak a říkal jsem si, ten člověk potřebuje prostě milost. Ten člověk by potřeboval zažít Boží milost. Potřeboval by pomocnou ruku někoho, kdo bude pro ním tím Ježíšem, který ho nějak pozvedne. Takže od toho mýho přemýšlení o toho, co by měl udělat, se to posunulo až k tomu a říkal jsem si, kdyby mi Pán Bůh dal tak moudrost, abych mu mohl dát tu pomocnou ruku nějak. Jak jsme na tom my? Je naše víra jako víra těch zákonníků, který to mají jasné, anebo je naše víra jako Ježíše Krista, který se snažil pozvednout, dát šanci. Já vám řeknu něco, co si úplně upřímně myslím. Když jsme my v roli té ženy, to znamená, že uděláme něco, co třeba vyjde najevo, nebo že se to někde provalí, nebo že to někdo zjistí, tak bychom chtěli, aby v těch lidech, který tam zrovna jsou, byl kousek toho Krista. Byl Kristus, který povede ty lidi, který by nám dali tu milost. Chtěli bychom, aby manželka nám prominula. Chtěli bychom, aby rodiče se slitovali. Chtěli bychom, aby šéf práci to přešel a zapomněl na to. Chtěli bychom vlastně to, co Ježíš dával, bychom chtěli od těch lidí. Modlíme se za to, Pane Bože, dej mi milost, ty víš, že jsem to spackal, víš, že jsem udělal to blbě, dej mi milost u té manželky, až si to budu muset říct třeba, nebo něco. Jo. Protože vlastně všichni čekáme, a že nebudeme pod tím soudem, ale chtěli bychom něco jiného. A všimněte si, že spoustu filmů, kde ty největší zločinci, když na ně dojde, třeba za nacismu, třeba když byli ty největší zločinci, tak potom prosili o milost, protože pro sebe potom tu milostili. Já znám, zažil jsem zažil jsem i křesťany, kteří byli velmi přísní a na konci svého života, když hledali, tak prosili o milost. Já myslím, že v tomto jsme na tom úplně všichni stejní a já jsem vděčný za to, že Pán Bůh nám tu milost dává. Já jsem vděčný za to, že vím, že když už se to stane a i když ne úmyslně, udělám něco špatně, že můžu doufat, že tu milost u Ježíše najdu. A to vám chci říct, pokud ještě Pána Boha neznáte, pokud hledáte, tak Ježíš vám tuto milost chce dát. Ježíš není ten, kdo by vás soudil. On přišel dát milostivé léto. I pro vás, každýho jednoho, kdo to potřebujete. On vám je ochotný a schopný dát pokoj. Ale otázka je, když jsme v roli těch soudců, když jsme v roli těch lidí, kteří vidí, že někdo hřeší, že někdo udělal něco špatně. Jsme víc jako ti farizeové, anebo víc jako ten Ježíš. My jako lidé máme tendenci brát ty soudy do svých rukou. Vlastně jako kamenovat. Ale vzpomeňte si na spoustu detektivek, který běží v televizi, kdy vždycky někdo něco někomu udělá, ten se za to pomstí a pak se zjistí, že to byl někdo jiný. To jsou přesně ty naše soudy. Že prostě to, co Ježíš říká, vy soudíte špatně. Ale ten problém je, že my si myslíme, že když to přejdeme, že když dáme tu milost, že s tím souhlasíme, že to není důležitý, že je to takový levný. Ale to není vůbec pravda, protože když Ježíš řekl, já tě neodsuzuji, tak Ježíš za to ale tu cenu zaplatil. Ježíš zemřel za ten její hřích. Není to tak, že milost je zadarmo. Milost je zadarmo vždycky jenom pro toho člověka, který ji dostává. Ale ne pro toho, který dává. Protože ten, kdo dává tu milost, tak ten nese tu cenu. Když mě rozbijete hračku, to je jedno jakou, a já vám řeknu, jo, odpouštím ti, tak si já musím koupit novou hračku. Já to zaplatím, tu cenu. Pokud řeknu, no tak mě musíš koupit novou hračku, tak je to vlastně to vyžadování té spravedlnosti. Ne, že by to v tomto případě bylo špatně, ale rozumíte mi, jo? Když se něco stane a já dám někomu milost nebo vy dáte někomu milost, tak vy nesete tu cenu. A tu největší cenu přinesl Ježíš. Není to zadarmo, ale je to zadarmo pro ty lidi, který dostávají. A já chci tady to už uzavřít, aby jsme přemýšleli, jaká je ta naše víra. Přišli jsme a chceme jako my osobně i jako my jako církev přinášet milostivé léto, anebo chceme přinášet to dodržování těch různých zákonů. Víte, já když jsem se díval na některé ty průzkumy, které byly před pár lety a zveřejněny, tak lidem se Ježíš líbí. Lidé nemají rádi církev. A když se zeptáte proč, tak ten důvod je jednoduchý. Že mají pocit, že v církvi lidi kamenují, kdežto Ježíš přináší tu milost. To, co lidé, a já jsem to teďka zažil, jak jsem byl s tou partou několikrát, jeden člověk takový říkal, velký neznaboh, tak říkal, vždycky se mě tak jako dobíral některýma věcma a všechno, co říkal, tak ukazovalo na to, že si myslí, že církev je jenom o dodržování nějakých pravidel. A proto vlastně on tu církev nemá rád. A já si říkám, můžeme to změnit? Můžeme my být církví, která nebude mít víru kamenovačů, ale přesvědčení takové, jako měl Ježíš. Včera jsem měl takovou ideu, že dneska ráno nazbírám kameny, 80 kamenů. Každému z vás dám do ruky jeden kámen a dám vám možnost kamenovat. Třeba mě teďka tady. Ale zaspal jsem a pod sněhem jsem nenazbíral kameny a Lucka jich doma neměla tolik. Ale já jsem chtěl takovou jako demonstrací spíš jako tady říct, můžeme se dneska rozhodnout ty kameny složit u Ježíše, dát je Ježíši. Protože my všichni se dostaneme někdy do situace, kdy máme chuť někoho ubít. Mně se to vůbec nevyhýbá. Ale někdy je potřeba říct, Pane Bože, ty to suď. Ty přiveď ten soud a ne já. Já nechci být ten, kdo kamenuje. Já chci být taky ten, kdo dává tu milost. A ty si to jednou vyřeš. A tak já bych chtěl, aby jsme se možná teďka modlili chvilku, aby jsme pustili ty kameny ze svých rukou. Aby jsme nebyli ti, kdo házejí, ale ti, kdo dávají prostor pro to, aby ten člověk mohl tu milost pochopit, aby mohl zažít. Aby mohl přijmout. Tak já bych dal chviličku ticho, aby jsme si to každý řešili v sobě, sami s Pánem Bohem, a pak bych to uzavřel modlitbou. Pane Ježíši, jsem vděčný, že jsi mi dal tenhle týden ukázat, jaký jsem hříšník a jak nejsem schopný dosáhnout toho být jako ty. Ale děkuju za to, že v tomhle je to tvoje milost, že si to člověk může uvědomovat. Tak prosím za odpuštění všech mých selhání v této oblasti a prosím, aby jsi mě v tom učil, aby jsi byl se mnou milosrdný. A modlím se, Otče, za nás, za všechny, aby jsme mohli vnímat to, jaký jsi a proč jsi tak zápasil s těma tehdejšíma vůdcema. Modlím se, Pane Ježíši, za to, aby jsme mohli být sborem, který má víru v to, že každý člověk je člověk, který potřebuje milost, potřebuje záchranu, potřebuje druhou šanci. Amen.